Cosila, nekega molja.
Branje ozvočeno.
Nekega jutra sem se zbudil sam iz svojega pomena
in odkril, da nima imena.
Pravkar slišano je zvočna predelava pesmi peti del neobjavljene retrosimbolistične pesnitve Etide za molje v žarnicah Tiborja Hrsa Pandurja. Lotevamo se serije zvočnih eksperimentov zbranih na glasbenem albumu in pesniške zbirke Poetrix Jake Bergerja Brksa, ki pa ju skušamo obravnavati kot celoto. Glasbenik je zvočno predelal pesmi Pandurja, Vesne Liponik, Blaža Božiča, Andreje Štepec, Dejana Kobana, Nine Dragičevič, Matjaža Zorca, Ane Pepelnik, Toneta Škarjanca in Gregorja Kosija. Brks v zvočnih kompozicijah pesniku ali pesnici odzema glas in ga prelamlja v vedno manjše note, ki spominjajo na jeclanje, iz katerega se le redko izključujejo cele besede, s čimer je pesniku oteženo ali oduzeto prav izrikanje v lastnem imenu. Berger pri Pandurju to gesto tako stopnjuje, da se skoraj zdi, da se iz povedanega norčuje. Združi zvoke, ki implicirajo besedo skoraj, s čimer pesnikove besede popolnoma razvrednoti, a naposled prav pretirano ponavljanje in kopičenje delcev izbranega verza tega poudari in mu doda težo, saj se okoli njega odvije celotna kompozicija. Že s prvim posnetkom tako nakaže vprašanje, ki ga je moč zaznati v vseh skladbah. Komu pripada avtorstvo končnega dela in v kakšnem odnosu drug z drugim in do pesmi, ki so podvržene predelavam, sta Berger in sodelujoči avtor ali avtorica? Pesem Blaža Božiča Epigoni si v svoji zapisani neokrnjeni obliki deli naslov z izgubljeno Sofoklejevo dramo. Epigoni so v grški mitologiji potomci herojev umrlih v bitki za prestol, ki jim je bil po krivici odzet. Pesem nagovarja dvojnost izraza pustiti za sabo, pozabiti podedovano preteklost in ustvariti zapuščino. Nagovarja obteženost posameznika, kraja ali pokrajine s spominom. Upodablja prehod iz prejšnjega v novo življenjsko obdobje z negotovostjo, ali te bo tisto, kar te otežuje, v njem še spremljalo. Hkrati pa se spominja pretekle naivnosti, ko se človek še upira neizognemu podedovanju nekega razočaranja.
Bil je to vek rušenja. Skozi vse registre s peči nad zrujo menjavo priraščene dobe, prehitro komentiral, skrutim poletjem nakazal in se nikoli ne ozoril za tem, kar je odšlo.
Brg se Epigone pretvori v Poetrix 3, v katerem se osredotoči na prostorsko s pesmi in njen zven. To je tudi edina kompozicija, ki jo vsaj v delčku pospremi klavirska glasba. Zvočno krajino vzpostavi, naprimer tako, da iz pesmi izlušči sičnike. Delček neke besede postane ali vsaj spominja na angliško besedo za mir pis, ki se izmenjuje z besedo sonce. Na to pa se kopičenje sičnikov pretvori v ritmično cvrčanje roja komarjev. Zatem se ritem pospeši, značilnost krajine pa se stopnjuje, postane invanzivnejša, bolj umetna in izgubi ostanke mimetičnosti krajine, v čemer je mogoče zaznati razpad razumevanja sveta. Brk sicer vključuje nekaj verzov in razkrije, da poslušamo o nekakšnem spominu, o nekem porazu, pri katerem so upleteni, pogoreli na celi črti. O nekom, ki razmišlja o svoji zapuščini, ko zazanka stavek pozoren troši svoje seme. Vendar na koncu precej preprosto zaključi z zgodba je edino, kar ostane in vlije temu stavku precej večji poudarek, kot ga bralka zazna v zapisani pesmi. Zvoki iztrganimi iz govora recitirajočih Brk tudi sicer formira prostore, ko zvokom odmerja širino in posledično odboj in odmev, ki implicirata naravo prostora, v katerem jo slišimo. Hkrati iz okruškov besed ustvarja atmosfero, ki reflektira poezijo, nato pa izkušnjo vedno znova sprevrača nazaj v prazno, nezaznamovano sobo ali popolno tišino, ki ne nosi dimenzij in asociacij. V tem lahko prepoznamo namen izmakniti govor iz utečenih struktur, ki so sprva nameščene v okolje ali vzdušje, na to pa so s ponavljanjem in stopnjevanjem glasnosti ali odmeva naseljene v območje z novimi konotacijami, ki se ne ujemajo nujno z izvirnim pomenom besede ali njegovih zlogov. Toda Berger se ne zanaša na točno upodobitev atmosfere pesmi ali njenega pomena, niti posameznih elementov, ki jih vsebujeta. Pogosto raje izpostavi posnetost zvokov in distorzijo, ki jo generirajo njihovi zajemi. Ponekod tako izpostavi napake v govoru kot ta mlaskanje in napačna izgovorjava. Drugod pa napake v snemanju govora in drugih zvokov. Slednje je najbolj opazno v zvočni predelavi pesmi Vesne Liponiku, kateri Brks ne izloči zvokov vetra, ki piha v mikrofon snemalne naprave. Temveč prav s tem vzpostavi okolje in povezavo z govorom, v katerem poudari napake in prelome. Tako ustvari napetost med intimnostjo, ki jo povzroči možnost, da prisluhnemo zvočni krajini poezije nekega avtorja in v nekaterih primerih procesu njegovega ustvarjanja in občutkom oddaljenosti. Podobno napetost je mogoče zaznati v psihološki krajini, za katero se zdi, da ima poslušalka vpogled vanjo. Ta krajina se sprva sicer kaže kot pesnikova ali pesničina, vendar je Berger tisti, ki jo konstruira. Tisti, ki se odziva na prebrano in izlušči zase pomembne dele, s čimer preplete svoj pogled s pogledom pesnice ali pesnika. Sodelujoči pesniki so pozvani naj za projekt pripravijo material, ki pa je sam po sebi zaključeno umetniško delo, kar prepoznava tudi Berger, saj zvočno neobdelane izvirnike vključi v knjižno izdajo. Vendar Berger s poezijo odmerjeno za ta projekt ne ravna kot za okroženim končanim delom, pa tudi titula avtorja se v tem procesu prenese nanj. Berger je namreč tisti, ki daje pesnikom navodila, kako posneti lasten material in ki si zamisli še bolj eksplicitno performativne elemente branja, kot sta branje svinčnikom v ustih ali improvizirano recitiranje, ki ga določajo meti kock. Natanko to naredi pri pesmi Dejana Kobana Zdrs. V enem samem nezmontiranem posnetku dokumentira Kobanovo improvizacijo, ki očitno deluje bolj kot dokumentacija performansa, saj Brks v posneti material naknadno ne posega več. Pesnik pa sploh ne bere, temveč sproti ustvarja novo. Bolj kot pesem sama pa Bergerja zanima zdrs v osredotočenost, ki se zgodi v zadnji minuti posnetka. Berger kot svoje glavno orodje uporablja redukcijo, kar se sprva, če razumemo poezijo kot najbolj izčiščeno formo besedila, morda zdi protislovno, vendar prav s prenosom mu nov medij upraviči svojo intervencijo. Ko se materiala loti z drugimi izraznimi sredstvi, se preizkusi v ponovni vzpostavitvi ravnovesja znotraj sistema, ki je prej njegovo intervencijo že koherentno zaključen. Izris vsebine, ki je ključna za razumevanje izvirnega umetniškega dela z odsotnostjo, odpre prostor za nove asociacije in interpretacije poslušalke. Sopostavitev knjige in glasbenega albuma razdeli nastalo delo na dva dela in ga razcepi. V knjigi so poleg celotnih pesmi zbrane tudi transkripcije zvočnih predelav, ki so v želji, da bi odsevale vzdušje posameznega zvočnega eksperimenta, grafično obdelane. Vendar tudi vizualne intervencije ne upravičujejo te odločitve, saj poslušalka oziroma bralka zazna pesniško zbirko kot podvojitev, kot didaktično potezo. Skladbe komunicirajo predvsem z odsotnostjo, saj je izris ključen del nove strukture. Priloženi izvirni material pa prav to gesto negira, da njen učinek razvodeni. Obenem pa knjiga, ki je priložena albumu, še bolj poudari izkušnjo branja oziroma recepcije nekega materiala. V tem primeru poezije. Berger tako s pretvorbo v drug znakovni sistem z zvokom predstavi svojo izkušnjo branja oziroma poslušanja izbranih pesmi. Pokaže, kako nekdo, v tem primeru Berger, sliši prebrano in kaj se v prenosu nov medij ter recepciji posameznega poslušalca izgubi. Izgubi se predvsem interpretacija, ki jo morda neupravičeno pričakujemo. Brk svojo osredotočenostjo na zvočnost govora v remiksih ne izlušči nujno vsebine pesmi, temveč podaljša trajanje svojim prvim vtisom in asociacijam, ki jih poenoti v vzdušje, ali pa razgrne, poudari in potencira svoje zanimanje za napake v zvokih, ki nastajajo ob branju. Njegove interpretacije vsebine ostanajo površinske, ker se z njo v resnici ne ukvarja. Ukvarja se s tem, kako pesem zveni, ne pa tudi s tem, kaj sporoča. Pisala je Lucija.
Kosila nekega molja.